Agora entendemos por que o ano pasado se nos denegou o acceso a este informe. Falou un informe que se deu a coñecer do xefe de servicio de contratación, que constata o fracaso na xestión de contratos de Lara Méndez e na xestión económica do Concello de Lara Méndez. Este informe o que di é que hai 22 servicios que se están prestando no Concello de Lugo, ou ben co contrato caducado ou ben directamente xa sin contrato. Como digo, e isto só se pode deber a dous motivos: ou por un lado, a nula capacidade de xestión deste equipo de goberno, anula a capacidade de xestión de Lara Méndez, ou algo peor. Agardo de verdad que non sexa algo peor. Neste caso sería, o mellor, algún tipo de interese oculto que descoñecemos. Pero, como digo, eu estou convencido que debido a nula capacidade de xestión, porque do contrario, se houvese intereses espurios ou ocultos que descoñecemos, pois sería moito máis preocupante. Pero o que queda claro é que a día de hoxe hai 22 empresas sen contrato neste concello, que durante o ano pasado cobraron máis de 20 millóns de euros.